7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Chirurgii moldoveni și-au anulat greva de protest plănuită pentru astăzi, dar supărarea nu le-a trecut.
Și în stat de drept, cred că nu se procedează în felul ăsta. Că oamenii suntem să intre în sala de operație sau la sala de anestezie.
Se completează seria candidaților pentru postul de primar al capitalei. Rubrica Dreptul tău astăzi despre ajutorarea victimelor abuzurilor poliției.
Problema torturii a ieșit deja la suprafață, se vorbește foarte mult din 2009 până acum, dar mult mai puțin se vorbește despre dreptul la reabilitare și respectarea acestui drept.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul moldovean Kiril Gaburici a anunțat intenția creării unei emisiuni de combatere a corupției în cooperare cu partenerii europene ai Republicii Moldova. Vorbind la ședința Consiliului Național pentru Reforma Organismelor care apără respectarea legii, Gaburici a spus că obiectivul acestei emisiuni va fi de a consolida capacitatea instituțiilor de combatere a corupției, preluând și aplicând bunele practici din țările europene în acest domeniu. 4 funcționari de la întreprinderea Registru și Biroul Migrație și Azil și 2 complici au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. Ei sunt bănuiți de depășirea atribuțiilor de serviciu și fals în acte publice în interesul unor grupuri criminale, relatează IPN. Între cei reținuți se află și șeful interimar al secției Evidență și Documentare a Populației de la Comrat. Potrivit ofițerilor de urmărire penală, angajații Registru, în complicitate cu persoane intermediare și reprezentanța Biroului Migrație și Azil, eliberau pașapoarte biometrice, falsificând identitatea beneficiarilor. S-a stabilit că mai multe persoane condamnate atât în Republica Moldova, cât și în alte țări, au primit pașapoarte cu identitatea nouă. Ministerul moldovean de externe a anunțat că cetățenii moldoveni au călătorit fără vize în Uniunea Europeană de aproximativ 460.000 de ori în anul care a trecut de la abolirea regimului de vize. Vorbind la o conferință de presă comună cu șeful delegației europene la Chișinău, Pirca Tapiola, șefa diplomației moldovene Natalia German a afirmat că riscurile liberalizării vizelor pentru Uniunea Europeană nu s-au adeverit. Doar aproximativ 2.380 de cetățeni moldoveni ar fi încercat să încalce reglementele în vigoare, rămânând în spațiul comunitar peste termenul admis de 90 de zile. Altor, aproximativ 1.350, le-a fost interzisă intrarea. Regimul de vize a fost liberalizat în 28 aprilie 2014, când Moldova a devenit prima și deocamdată singura țară a parteneriatului estic care se bucură de această înlesnire din partea Uniunii Europene. Natalia German a spus că numărul cetățenilor moldoveni care cer pașapoarte biometrice pentru a putea călători în Uniunea Europeană fără vize este într-o creștere continuă, inclusiv în stânga Nistrului. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut Uniunii Europene să ia în considerare posibilitatea ca țara sa să se alăture blocului paneuropean. Cer Uniunii Europene să admită că Ucraina poate deveni țară membră în viitor, a spus Poroșenko adresându-se liderilor Uniunii Europene la Kiev astăzi. Liderul ucrainean a mai spus că țara sa are nevoie de sprijinul considerabil al Uniunii în aplicarea reformelor politice și economice. Este primul summit după semnarea anul trecut a acordului de asociere Uniunii Europeană-Ucraina, în urma răsturnării de la putere a fostului președinte prorus Victor Ianukovici, care a fost urmată de anexarea Crimeei de către Rusia și de declanșarea conflictului separatist în estul Ucrainei.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Chirurgii moldoveni amenințau să facă astăzi grevă și să opereze numai cazuri de urgență. Ei urmau să protesteze astfel față de arestarea unor colegi de lor în urma morții suspecte a unui pacient de 21 de ani. Până la urmă, angajații medicali au fost eliberați din arestul preventiv, fiind cercetați în libertate, iar medicii și-au anulat protestul deocamdată, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Este pentru prima dată când chirurgii moldoveni au amenințat cu grevă, de aceea întrebarea de unde atâta revoltă nu ar fi lipsită de rost. Din reacțiile formulate până acum dinspre lumea medicală, se pare că indignarea chirurgilor a fost provocată de ceea ce li s-a părut o măsură disproporționată din partea poliției. Un tânăr de 21 de ani decedase la începutul săptămânii trecute într-un salon al Spitalului Republican după ce fusese operat pe apendicită. Rudele au depus o plângere la poliție, iar aceasta a reținut toată echipa ce efectuase intervenția, sub bănuiala că ar putea sustrage probe până la începerea anchetei. Toate s-au întâmplat după ce o serie întreagă de manageri de spitale au fost arestați în dosarul licitațiilor trucate, iar șefa Spitalului de Tuberculoză din Chișinău a fost demisă după ce o înregistrare video arătând șobolani printre pacienții unui salon al instituției făcuse înconjurul lumii. Solicitat de noi astăzi, vicedirectorul Spitalului Clinic Republican, Sergiu Ungureanu, ne-a spus că reacția medicilor ar fi fost alta dacă organele de drept așteptau cel puțin rezultatele unei expertize legale despre cauzele decesului tânărului.
O reacție normală la unele evenimente atunci când un chirurg este reținut, neavând o expertiză, neavând cazul vinovăției către lui, cred că asta este un abuz, cred că. Trebuia să se descurce întâi cu celelalte legale. Deci în stat de drept, cred că nu se procedează în felul ăsta. Că oamenii suntem să intră în sala de operație sau la sala de anestezie.
I-am solicitat un comentariu al situației și deputatului liberal-democrat Vladimir Hotineanu, chirurg de meserie și fost ministru al sănătății.
Nu vreau să dau note nici sociale, nici politice, doar un singur lucru. Știți, foarte mult seamănă cu dosarul medicilor din 48-49, nici pe vremea lui Ježov și a lui Beria și a lui Stalin nu s-au procedat în felul acesta când se suspecta un medic de neglijență. Cineva și-a readus aminte că s-ar putea de i-arestat pe toți.
Într-un comentariu apărut pe un portal de știri din sănătate, Oleg Lozan, director al unei instituții de management în sănătatea publică, era atât de nemulțumit încât vorbea despre o asasinare morală a medicinei. Nu toți reprezentanții lumii medicale împărtășesc totuși această viziune. Andrei Micineanu, expert în sănătate la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate PAS, numește o reacție emoțională anunțul despre grevă al chirurgilor.
De fapt, statul le oferă o serie de drepturi de care ar fi trebuit să facă uz. Chiar să-și apere colegii nu recurgând la acțiuni de protest, pentru că de fapt periclitează și sănătatea pacienților. Ceea ce mă așteptam să facă colegii este să angajeze un avocat care de fapt trebuia să ia măsuri imediate în raport cu cei 3 lucrători medicali reținuți. Lucru care putea să dea rezultate imediate și de fapt reprezenta un semnal pozitiv mult mai puternic decât decizia de a ieși și de a face grevă. În general ar fi cazul să fim un pic mai pragmatici, mai obiectivi în analiza situațiile care se întâmplă în sistemul de sănătate. Nu este normal să criticăm un sistem de sănătate sau un sistem de justiție. Este important ca fiecare să-și facă treaba. Criticăm atitudini și asta este tot.
Pe de altă parte, Andrei Micineanu se declară convins că actuala situație provine și dintr-o înțelegere greșită a cazurilor de malpraxis în Republica Moldova. Ajunse în justiție, doar 7% dintre acestea se rezolvă în cadrul unor proceduri civile, restul fiind gestionate în cadrul unor procese penale. Asta înseamnă că sistemul este mai puțin preocupat să-i ajute pe pătimiți să obțină în mod firesc niște despăgubiri în urma greșelii medicale și mai mult să-i încătușeze pe medici de parcă ar fi vorba despre acțiuni săvârșite cu rea intenția. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comuniștii și-au anunțat la sfârșitul săptămânii candidatul la postul de primar al capitalei în persoana omului de afaceri Vasile Chirtoca. Despre aceasta și alte înscrieri în cea mai urmărită cursă a alegerilor locale din iunie au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Bătălia pentru capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, va fi una eminamente politică. Cred că Dorin Chirtoacă oricum se află într-o situație privilegiată. Partidele care au resurse sunt acum sub presiunea cetățenilor pentru că sunt acuzate de dilapidări masive. Istoria miliardului furat reprezintă un handicap major pentru aceste formațiuni. Rămâne competiția majoră între Dorin Chirtoacă și candidatul socialiștilor, însă Dorin Chirtoaca are și aici un atu foarte puternic, este centura din împrejurimea orașului Chișinău, adică cele 19 localități, dintre care doar două au preferințe în favoarea lui Dodon, iar celelalte sunt net și clar în favoarea lui Dorin Chirtoacă, plus factorul etnic care va fi explorat la maxim datorită faptului că și reprezentanții guvernării actuale, cât și Dorin Chirtoacă, au acuzat Partidul Socialiștilor de a fi un partid străin Republicii Moldova, de a promova interese străine țării noastre.
Comuniștii au mizat pe un capitalist 100%.
Și cred că asta este cel mai mare handicap. Că este capitalist nu e rău, dar problema este că cetățenii Republicii Moldova s-au fript atunci când au promovat în funcții cheie businessmani. Mă refer aici la liderii principalelor partide de guvernare din Republica Moldova, care după ce s-au îmbogățit, au existat așteptări că vor dori să se înnobileze. Lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, înțelegem cu toții că aceste formațiuni poartă principala vină pentru miliardul furat și alte lucruri dizbătute în societate.
Într-o lebus vorbește în felul următor. Un om bogat nu va mai avea nevoie să fure.
Doi factori aici care sunt în detrimentul Partidului Comuniștilor. În 2009, imediat după alegeri, s-a discutat despre venirea oligarhilor în politică și știm care este rezultatul. De ce să se creadă că acum, în 2015, votând un om de afaceri pentru primăria de Chișinău, rezultatul va fi altul decât cel pe care îl avem la nivel național. Un alt lucru foarte important, domnul Vasile Chirtoca repetă, dacă putem spune așa, numele primarului general, numai că pentru Dorin Chirtoacă votează tinerii, iar pentru Partidul Comuniștilor votează oamenii cu o vârstă mai înaintată.
Adică care confuzia fonetică ar putea să...
Care greșesc mai mult cei de vârstă înaintată decât tinerii, deci cel puțin așa mi se pare mie. Nu cred că este cea mai bună soluție. Domnul Chirtoca, chiar dacă este un foarte bun om de afaceri, asta nu înseamnă că poate fi și un administrator bun al urbei, al municipiului Chișinău, pentru că regulile din business și regulile din administrația publică sunt absolut diferite și prin asta s-a explicat de ce oligarhii care au venit în 2009 la putere au administrat țara ca un business personal. Ne mai trebuie încă o dată să călcăm pe aceeași greblă? Eu cred că nu.
Guvernarea pro-europeană, până la urmă, va da voturile și simpatiile pentru Dorin Chirtoacă, fiind singurul reprezentant a arepii pro-europene?
Nu depinde doar de ei, de Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat depinde dacă vor veni cu candidați. S-ar putea ca în primul tur îndemnul liderilor de partid să aibă un efect. Cu certitudine în turul 2 cetățenii nu mai țin cont de îndemnurile liderilor de partid.
Așa. Oare Partidul Democrat și PLDM ar putea avea câte un candidat care să îl surclaseze pe Dorin Chirtoacă?
Nu cred, este exclus acest lucru pentru că în Republica Moldova funcționează anumite mecanisme care au la bază deprinderile cetățenilor, tradițiile și așa mai departe.
A fost opinia lui Igor Boțan. 5 ani se împlinesc de când România a semnat cu pe atunci noua putere de la Chișinău un parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Moldovei. Aniversarea a fost marcată la Chișinău cu o întâlnire a președintelui Nicolae Timofti cu ambasadorul României. Ecouri de la București avem în relatarea Sabinei Fati.
La 5 ani de la semnarea declarației comune privind instituirea unui parteneriat pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Klaus Iohannis constată că dincolo de Prut au fost făcute progrese importante pentru reformarea societății și asumarea valorilor democratice și deci de apropierea de Uniunea Europeană. Evoluțiile geopolitice actuale ne întăresc credința că parcursul european reprezintă singura opțiune viabilă de securitate și prosperitate a Republicii Moldova, se mai arată în mesajul lui Klaus Iohannis, în care menționează aniversarea celor 5 ani de la stabilirea parteneriatului strategic dintre București și Chișinău. Într-o declarație comună, miniștrii de externe români și moldovean au făcut un prim bilanț al parteneriatului privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ajungând la concluzia că acesta este extrem de rodnic. Printre succese se menționează faptul că liderii de la Chișinău au negociat, semnat și au început să aplice acordul de asociere cu Uniunea Europeană. un prim semn palpabil al beneficiilor de care se bucură moldovenii de la semnarea acestui acord este faptul că agricultorii moldoveni pot vinde fructe și legume în Uniunea Europeană într-o perioadă în care piața rusească li s-a închis din motive politice. De asemenea, standardele și reglementările europene vor ajuta Chișinăul să atragă mai multe investiții străine, precum și la consolidarea prosperității în Republica Moldova, se mai arată în declarația comună semnată astăzi de șefii diplomațiilor de la București și Chișinău. Ca exemplu al dinamismului relațiilor româno-moldovene este dat doar gazoductul Iași-Ungheni. Premierul Victor Ponta a postat la finele săptămânii trecute o poză făcută la o cafenea cu omologul său moldovean, Kiril Gaburici. Cei doi s-au întâlnit la summitul păcii de la Istanbul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare de Alexandru Eftode despre al cincilea mandat obținut de președintele Kazahstanului. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Președintele Kazah, Nursultan Nazarbayev, care conduce de un sfert de veac fosta Republică Sovietică bogată în hidrocarburi, a câștigat duminică un nou mandat de 5 ani, adjudecându-și aproape 98% din voturi la un scrutin considerat nedemocratic de observatorii străini. Alexandru Eftode.
Comisia Electorală Centrală din Kazahstan spune că președintele Nursultan Nazarbayev a câștigat duminică al cincilea mandat prezidențial cu 97,7% din voturi, în urma unei prezențe la urne de peste 95%. Victoria liderului kazah în vârstă de 74 de ani nu a surprins pe nimeni. Acuzat de critici că s-a menținut la putere prin suprimarea opoziției și controlul asupra presei, care i-a creat un cult al personalității, Nazarbayev a înfrânt doi contracandidați puțin cunoscuți, un lider sindical și un politician comunist. Bogat în petrol și gaze, Kazahstanul se confruntă în ultimul an cu o încetinire a creșterii economice pe fundalul ieftinirii petrolului și recesiunii din Rusia învecinată. Vorbindu-le jurnaliștilor duminică la Astana, la ieșirea de la vot, Nazarbayev spunea că alegerile trebuie să fie un factor de stabilitate în vremuri incerte. Sunt convins că locuitorii Kazahstanului vor vota înainte de toate pentru dezvoltarea stabilă a țării noastre și îmbunătățirea vieții poporului, iar în al doilea rând, pentru stabilitatea statului și sprijinul politicii implementate de țară sub conducerea mea. În cei 25 de ani de aflare la putere a lui Nazarbayev, Kazahstanul și-a câștigat reputația internațională de stat afectat de corupție, suprimarea libertăților civile și libertății presei. Liderul kazah a promis că, odată reales, va crea o comisie pentru amendarea Constituției cu scopul întăririi economiei și promovării dezvoltării politice printr-o mai mare transparență și deschidere. Prezența masivă la vot, înregistrată duminică de autorități, contrastează cu aprecierea dată de observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care au spus în timpul campaniei electorale că aceasta a fost abia vizibilă. Astăzi, misiunea OSCE a spus că alegătorii au avut o alegere limitată din cauza lipsei unei opoziții veritabile și restricțiilor impuse libertății de exprimare. Nazarbayev a salutat însă prezența la urne, spunând că fără acest sprijin masiv i-ar fi fost greu să îndeplinească sarcini dificile. Prezența record a demonstrat unitatea poporului Kazahstanului și dorința sa de a trăi într-un stat stabil, a spus liderul kazah. Agenția AP remarcă într-o relatare de la Astana că autoritățile kazahe privesc cu îngrijorare la situația din Ucraina, unde, în urma răsturnării președintelui prorus Viktor Yanukovych, etnicii ruși din sud-estul țării au fost împinși de Moscova să sprijine o insurecție armată împotriva guvernului de la Kiev. Kazahstanul are și el o minoritate rusă substanțială și este îngrijorat de potențialul unui asemenea grup în cazul în care și-ar propune o agendă separatistă similară cu cea din estul Ucrainei, mai scrie AP.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. Victimele actelor de violență și tortură din instituțiile statului foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu consecințele ce survin, deoarece sistemul care ar trebui să le asigure protecție și reabilitare este extrem de inert. La nivelul instituțiilor publice lipsesc deocamdată programele de reabilitare pentru persoanele supuse actelor de tortură și violență, participanții la conflicte armate sau victimele represiunilor politice. Efectul recuperatoriu intervine mult prea târziu ca să fie eficient și echitabil. Centrul de reabilitare a victimilor torturii Memoria este singura organizație neguvernamentală care dezvoltă programe complexe de reabilitare medicală, psihologică și juridică, oferind expertize de alternativă care certifică abuzurile admise de unei reprezentanțe ai statului. Timp de 15 ani, echipa de la Memoria, aflată mereu în căutarea surselor de existență, a ajutat peste 1800 de victime să-și restabilească nu numai sănătatea, dar și încrederea în sine și în oameni și să se reintegreze în societate, ne spune directoarea Ludmila Popovici.
Problema torturii a ieșit deja la suprafață, se vorbește foarte mult din 2009 până acum, dar mult mai puțin se vorbește despre dreptul la reabilitare și respectarea acestui drept de către stat, fiindcă dreptul la reabilitare consfințit în Convenția ONU împotriva torturii prin articolul 14, acest drept obținut prin suferință și dureri și chinuri, din păcate este ignorat. Victimele sunt discriminate și pe lângă ei suntem și noi discriminați. O dovadă este chiar această distanță dintre diferite instituții de stat care au programe pentru drepturile omului, la care, de fapt, în agenda lor nu este inclusă reabilitarea.
Unul dintre tinerii torturați la 7 aprilie 2009, Iurie Crăciuneac din Cahul, se consideră norocos. El spune că doar datorită asistenței și susținerii Centrului Memoria a reușit să-și refacă sănătatea, dar și să dovedească în fața instanțelor naționale și internaționale că a fost torturat și respectiv să obțină despăgubiri. Mulți dintre tinerii cahuleni care au trecut prin așa numitele coridoare ale morții din comisariatele de poliție au rămas însă în afara programelor de reabilitare. Unii s-au stins din viață. Foarte multe persoane nu mai pot revindica dreptul la reabilitare pentru că nu mai pot dovedi că au fost torturate de oamenii legii, spune Iurie Crăciuneac.
Din păcate, majoritatea tinerilor fiind în localitățile rurale nu au avut nici banii necesari pentru a se deplasa la Chișinău, nici încrederea necesară în instituții pentru că au trecut niște torturi aplicate din niște instituții ale statului. S-au limitat, cumva, s-au izolat. Zic din păcate pentru că cei care am reușit să venim la Centrul Memoria, într-adevăr, continuă să ne reabilităm, au reușit să depună și cere la comisia aceasta guvernamentală pentru indemnizații și au obținut o parte din indemnizații. Din păcate, sunt tineri care nu au beneficiat de acest serviciu Centrul Memoria și nu au dovada, pentru că atunci, după 7 aprilie, nu au reușit să meargă la medici, nefiind acceptați. Singura dovadă e că figurează în listele persoane reținute și atât. Și le este mult mai greu ca să înceapă acum să se reabiliteze sau să dovedească cuiva că au fost maltratați.
Și mama unui alt tânăr torturat în 2009, minor la acea vreme, își amintește cu emoții prin ce a trecut ea și copilul ei și cât de dificil este procesul de reabilitare. Iată ce spune Ana Bătrâncea din Chișinău.
Asta m-a lăsat urmă și asta fie, mi se pare, pentru toată viața. El acasă a fost un copil care nu a fost atins nici cu un deget. Nu-i la noi violența în familie și când o nimeriți sub bastoanele și ele de cauciuc și sub picioarele și ele, sub pumnii și ei care ei le trăgeau, vă închipuiți dumneavoastră. Și eu care nu ne-l găsăm și nimeni nu mă putea ajuta.
Avocatul Veceslav Țurcanu consideră că statul ar trebui să elaboreze programe de reabilitare atât pentru victimele torturii, violențelor, a regimului de represiune comunist, veteranii războiului de la Nistru, dar și pentru polițiștii agresori, întrucât consecințele violenței, agresiunilor și lipsa de reabilitare de regulă au urmări grave pentru întreaga societate.
Dacă persoane care au fost victimele torturii nu vor avea o asistență medicală adecvată, ulterior consecințele acestor maltratări se vor manifesta în alte forme, mult mai grave în societate. Dar se referă și la polițiști care au aplicat tortură. Părere de rău, ei se întorc înapoi acasă în familie și reprezintă deja un pericol pentru familia sa.
În 15 ani de activitate, Centrul de Reabilitare a Victimilor Torturii Memoria a asistat și documentat 1850 de cazuri. În 341 de cazuri au fost eliberate certificate de expertiză pentru accesul la justiție și obținerea compensațiilor. Probatoriul adunat de experții Memoria a fost unul greu și de neglijat în dosarele ajunse pe rol la CEDO, Republica Moldova fiind condamnat în 15 cazuri pentru admiterea torturii în instituțiile de stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Lichidatorii moldoveni de la Cernobâl sunt eroii emisiunii de televiziune de astăzi a Europei Libere, care poate fi găsită pe pagina noastră de internet.
Își amintește că a fost trezit la ora 2 noaptea, îmbrăcat în uniformă militară și dus în Ucraina, fără să înțeleagă unde merge și ce trebuie să facă.
Vă considerați voluntar?
Păi, deci binevol, cum spune la noi, dobrovolne prinuditel.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Chiar dacă nu trece pe listă de autori de la care am împrumutat de aici de acolo, Pierre Lemaitre pare să-l fi muiat pana în călimară lui Céline pentru a-și redacta romanul La revedere acolo sus, editura 3-2014, recompensat cu premiul Goncourt. Magistrală scriere, prozatorul dovedindu-se la fel de iscusit în reconstituirea unor groplanuri, cât și în surprinderea celor mai neînsemnate mișcări sufletești. Suntem în ultimele zile ale primului război mondial. Locotenentul Dolnel Pradel își trimite la moarte doi soldați pentru a-i împinge de pe la spate la atac pe ceilalți ostași, într-un ultim avânt patriotic. Doar că tărășenia lui este descoperită de răcanul Albert Maillard, de care impetuosul ofițer crede că s-a descotorosit împingându-l într-o groapă de obuz. Explozia unui alt obuz de 95 pare să rezolve totul, dacă un alt recan Edouard Péricourt nu l-ar fi scos de sub valul de pământ, cu prețul mutilării sale. Uschijă îi retează mandibula, desfigurându-l. Bref, doi mutilați ai marului război care, odată lăsați la vatră, după ce fac rost de documente false, pun la cale o escrocherie la nivel național. Fabricarea unor monumente în serie într-o glorificare a soldaților căzuți pe câmpul de onoare de către o firmă fantomă. Nici Henri Pradel, acum eroul de la cota 113 și mai cu seamă ginerele bancherului Péricourt, nu-i cu nimic mai braz în civilie. Folosindu-se de relațiile socrului său, pune mâna pe o comandă de stat ce prevede înhumarea în cimitire ale eroilor a sute de mii de soldați francezi. Și cum țara întreagă era cuprinsă de o furie comemorativă în cinstea morților, proporțională cu dezgustul ei față de supraviețuitori, banii curg gârlă. Asta până în clipa când se descoperă că societatea Suvenirul Patriotic există doar pe hârtie, pe de-o parte, iar pe de-alta că mii de soldați francezi erau îngropați în niște sicrie prea mici. Oricât ar fi de înalt, de la 1,60 până la mai mult de 1,80, toți ajungeau în niște conștiuge de 1,30 și, ceea ce este infinit mai grav, că băgau nemțotei în conștiuge franțuzești, sigur când acestea nu erau umplute pur și simplu cu pământ. Ce urmează nu-i greu de ghicit. Dar pentru asta merită să parcurgi toate cele 450 de pagini. În coup de maître, romanul lui Pierre Lemaitre, chapeau bas. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la revista electronică e-sănătate.md.
Găsiți topul spitalelor din Moldova cu cei mai puțini doctori. Datele Ministerului Sănătății arată că spitalele raionale sunt cele mai afectate de acest fenomen, iar pe primul loc în top este spitalul din Basarabeasca. Acesta este asigurat cu cadre medicale doar în proporție de 67% sau cu doar 14 doctori în loc de 21 câți ar fi necesari. Managerul spitalului spune că dacă în timpul apropiat nu vor veni alți doctori, instituția nu va mai putea funcționa normal. Încercăm să creăm condiții de trai și adaus la salariu, dar nimeni nu se grăbește să vină aici, a declarat pentru Sănătate Info Ion Secov, medic șef al spitalului din Basarabeasca. Directorii spitalelor publice trebuie numiți în funcție de către consiliile de administrație ale instituțiilor medicale și nu de către Ministerul Sănătății, așa cum se face acum. Aceasta este una dintre principalele modificări pe care trebuie să le facă autoritățile din sănătate pentru a realiza eficient reforma spitalicească și pentru a spori calitatea serviciilor medicale în țară. Este concluzia studiului Guvernanța spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate. Cu vin după vaccin este titlul unui alt reportaj de pe E-Sănătate în contextul Săptămânii Europene a Imunizării. Jurnalista Florina Bujarov a fost în excursie la depozitul național de vaccinuri, care acum este printre cele mai performante din Europa și este acreditat de Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii de acolo i-au povestit istoria introducerii vaccinurilor obligatorii în țara noastră după destrămarea URSS-ului. 3 ani de după independență nu am avut vaccinuri aproape deloc. Guvernul nu avea bani pentru procurarea lor, s-a găsit însă o altă soluție, barterul, când plățile pentru vaccinuri se făceau prin vinuri și alte produse de export.
Cu sumarul revistei e-sănătate.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.